Další díl Frankýho finančního podcastu je tady. Vítejte, je tady se mnou opět Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Patře, opět ahoj.
Máme tady před sebou celkem 9 chyb, kterých se dopouštíme při investování. Bude to poměrně takové stručné, jasné a dobře strukturované, bych řekl, protože stručně a jednoduše prostě probereme všech 9 chyb postupně. Možná jenom, Lukáši, kdybys nám to nějakým způsobem uvedl. Proč zrovna 9 chyb?
No, tak není to nějaký číslo, které bychom si řekli, že je zrovna sexy, ale prostě mě jich napadlo 9, když jsme to připravovali. No a hodně z těch chyb už jakoby spousta těch začínajících investorů zná, protože se omílají pořád dokola, jo. Ale velmi často, podle toho, co vidím, tak se velmi často na ně prostě nebere ohled. To znamená, dneska bych je rád jako pojmenoval, řekl si o nich něco, abychom se ideálně jim vyvarovali.
Tak pojďme to vzít postupně po pořadě. Číslo 1, to je nějaké, řekněme, emocionální rozhodování. Proč zrovna emocionální rozhodování je chyba?
No, tak to je takový to, co se říká vždycky, v investicích nemůžou být emoce, každý to ví, každý to zná, ale drtivá většina lidí stejně těm emocím podléhá. Jo. Krásný příklad toho je, když ty trhy jdou dolů, jo, tak pokaždý řeším se spoustou klientů stejnou otázku. Hele, nejde to náhodou do háje, nemám to radši všechno vybrat, odkoupit, jo, a tak dále, i když se ztrátou a podobně. A hodně lidí prostě vlivem emocí, většinou těch negativních, tak podléhá prostě těm krátkodobým výkyvům toho trhu a těm emocím prostě podlehne a odkoupí a dochází tam vlastně k zbytečně k těm ztrátám a pak i k nějaký averzi vůči investicím do budoucna a podobně. Přitom, když to řeknu jednoduše, když máme, já nevím, třeba 10letý horizont a po půl roce mi ta investice o něco spadne, tak mi to přece vůbec nemá zajímat, protože mám 10letý horizont, jo. A je to takový paradox, jo. Prostě já si naplánuju, že 10 let budu mít nějakou investici držet, přivkládávat do ní třeba, a pak po půl roce řeším, jestli ji náhodou nemám vybrat, jo. Takže měl bych se striktně držet svýho plánu, vždycky si ho připomenout a nereagovat na nějaký krátkodobý výkyvy trhu.
Co třeba, když nedostatečně diverzifikuju to portfolio?
To je taky velice častá chyba. Diverzifikace samozřejmě přináší to, že musím mít nějaký peníze, jo, asi blbě se mi diverzifikuje tisícovka třeba, ale hodně lidí už dneska jako si je schopná našetřit poměrně dobrý kapitál, ale pak třeba řeknu, vidím, že si nakoupěj Teslu, Apple, Nvidia, pak si koupí k tomu akciový index Nasdaq Composite, jo, a to jsou všechno technologické akcie, jo, to znamená, když jde technologický sektor do háje, jde do háje úplně všechno, ačkoliv si myslí,
což
že mají...
Což mimochodem šel teda, jestli no, se nakonec.
Šel, no, takže jo, tohle to prostě potom není diverzifikace, že si v rámci jednoho sektoru nakoupím víc firem, jo, určitá diverzifikace to je, ale je pořád, jsem tam hodně exponovaný vůči tomu jednomu sektoru, nebo i vůči měně, jo, vlastně to, co jsem vyjmenoval, tak se všechno obchoduje v dolarech. Jo? To znamená, měl bych diverzifikovat nejenom na úrovni tříd aktiv, to znamená mít akcie, dluhopisy, alternativní další věci, nemovitosti a podobně, ale mít i třeba nakoupený ty investice v různých měnách. Jo? Být samozřejmě diverzifikovaný napříč sektorama, to znamená nemít všechno jenom technologických, ale nakoupit třeba něco ze zemědělství, mít něco nakoupeného ze farmaceutiky, automobilního průmyslu a tak dále. Takže tohle to je hodně důležitý a diverzifikace je strašně klíčová k tomu, abych snižoval vlastně rizika spojený s investováním.
Ono s tím se vlastně pojí i to, když mám právě přesně jako přílišnou důvěru třeba v jednu jedinou investici.
To se stává taky často, jo. Typickou jsou to tady vyznavači třeba Bitcoinu. Jsem all in Bitcoin, jo. A vlastně já neříkám, že Bitcoin půjde nahoru, dolů nebo do strany, jo, ale věřit prostě slepě v jedno aktivum je přece podle mě jako blbost, jo. Nebo lidi věří slepě Tesle, nebo věří slepě jednomu finančnímu produktu, třeba penzíku, jo. Zase penzíko může být dobrý, ale určitě jako doplněk, ne jako hlavní nástroj na zajištění příjmu ve stáří. Jo, takže je důležitý jakoby tohle to trošku brát v potaz a i když třeba můžu věřit něčemu, co mi přijde jako jasný, například ty technologické akcie, tak například 20 let zpátky, pokud jsem vzal akciový index S&P 500, jo, index, který reprezentuje 500 největších veřejně obchodovatelných amerických akciových společností, tak 20 let zpátky v těch top 10 byla jenom jedna jediná big tech company a to byl Microsoft. Jo, nebyl tam žádný Apple, jo, nebyl tam, jo, nic takového tam nebylo. To znamená, je potřeba si uvědomit, že pokud investuju s horizontem třeba 20 let a dál, no tak ten trh se za těch 20 let může úplně přetransformovat a naopak tady bude 10 variant covidu a největší hráči na tom trhu budou farmaceutické společnosti. Jo. Mm. Nebo budeme chtít všichni lítat v elektrických lítajících autech a budou to automobilky, jo. Ale ten trh se skutečně jako může měnit, takže to musí brát v potaz. No.
Ono, jak jsme se bavili o těch emocích, tak se s tím podle mě pojí i ta čtvrtá chyba. Což je, že si třeba neudělám dostatečný průzkum a vrhnu se do něčeho tak nějak jako po hlavě.
No, to vydávám hodně u lidí, co prostě jdou do toho na vlastní pěst, chtějí si prostě investovat na vlastní triko, což rozhodně nepovažuji za špatný, je to dneska daleko dostupnější, než to bylo kdy dřív, ale kolikrát jdou třeba vlastně hledej to, do čeho mají investovat na nesprávných místech, jako třeba různý YouTube kanály, kde jsou zadušený typy, co mám teď zrovna koupit a teď ten Facebook musím vzít, protože jo, a najednou druhý den on je minus 20%, jo, a tak dále. Když už jdu do toho takzvaného stock pickingu, jako to dělá třeba Warren Buffett, tak bych asi měl věnovat nějaký čas a nějaký úsilí tomu, že se taky v tom oboru trošku vzdělám. Zjistím si třeba, jak se čtou účetní výkazy, jo, co to je PE ratio, PB ratio, jo, a tak dále. Takže tyhle ty věci jako nejenom znát jakoby, ne ty pojmy, ale i trošku jako vidět jako do hloubky a když už teda něco nakupuju, tak vlastně vědět, proč to kupuju. Jo. Mm-hmm. Takže buď to dělám teda správně, a to znamená, dělám to na vlastní pěst, a věnuju teda dostatečný čas a úsilí tomu výzkumu, tomu průzkumu, varianta A. Varianta B, zaplatím si někoho, kdo věnuje ten čas tomu průzkumu, výzkumu, který mi poradí, jsou taky dobrá varianta, anebo varianta C prostě mě baví si nakupovat a to je to samé, jako mě baví vsázet fortunu. Jo? Mm. Jasně, proč ne, proč to nedělat, ale dělám to teda tím pánem s kapitálem, který pro mě není podstatný.
Mm. Za kterým se můžu prostě kdykoliv rozloučit.
Tak. Jo.
Zase, chyba číslo 5, časování trhu, když obchoduju třeba až příliš, prostě snažím se ten trh porazit, taky to asi úplně nefunguje.
Když to řeknu jednoduše, snažím se nějakým způsobem přechytračit ten trh, překonat ho, mít prostě lepší zhodnotu. Byť přece musím já jako jednotlivec být schopnej vydělat víc, než ten velký prostě fond, který reprezentuje celý ten trh třeba. Jo?
A protože přece už investuju půl roku.
Jasně. A překonat trh je strašně náročný úkol pro jako velice profesionální investory, jo, a drtivá většina i profesionálních investorů dlouhodobě nepřekonává trh, tohle potřeba si uvědomit, na to jsou průzkumy a fakt jako jsou to horní procenta, třeba někde 80 až 90% investorů dlouhodobě nepřekonává trh a jdou do ztráty. To znamená, snažit se vlastně o to, tak se snažím o to být mezi těma 10%, ale pokud na to mám vzdělání, praxi a podobně, no tak jo, můžu být, jo, ale pokud jsem někdo, kdo dělá úplně v jiném oboru, jo, a teď se pouští do investování, tak asi je bláhový si myslet, že ten trh přechytračím. A oni dneska ty apky, když si staneš apku na investování, tak jsou pěkný, že jo, mm-hmm. jsou hezký a vlastně tě de facto gamifikují ti to investování tím, že tě vlastně i vyzývají tak nějak k tomu, abys ty obchody prováděl častěji, než jsi jako naplánoval, jo, aby si častěji se nakupoval, oni tam dávají hezké zprávy, tohle to teď asi poje nahoru, protože tady takováhle, jo, a tak dále. A tady je jako důležitý si uvědomit, z čeho ta aplikace vydělává peníze. Ona ačkoliv je bezpoplatková, třeba, tak ale vydělává peníze z těch transakcí. Jo? Ten princip tady nebudu teď popisovat, ale vydělává peníze z těch transakcí. Takže čím víc transakcí ty uděláš, tím víc ta apka vydělá peněz. Nevydělá ta apka s tím, že ty si vydělal peníze nebo prodělal peníze. Mm. Vydělá na tom, že si dělal transakce. Jo? Takže tohle je důležitý si uvědomit a nedělat zbytečně moc transakcí, když mám nějaký plán, který skýtá to, že zainvestuji jednou za měsíc.
Mm. Právě třeba další chybou můžou být ty poplatky, které jsou spojené s tím investováním. Prostě častokrát jsou natolik velký, že to prostě třeba ani nedává ekonomický smysl.
Jo. Stává se mi typicky, přijde za mnou nějaký nový klient, už chce udělat nějaký investiční plán nebo aktualizovat, už má něco nakoupíno a to, co má nakoupíno, tak jsou třeba z převážné části aktivně spravované fondy, který mu třeba prodal předchozí poradce nebo bance a ještě za ty aktivně spravované fondy mají třeba 2 až 3% roční nákladovost. Mm. Jo, to znamená nejenom management fee, ale celou nákladovost okolo toho, říká se tomu TER a Total Expense Ratio. A ještě navíc ten klient třeba zaplatil 3 až 5% vstupní poplatek. Jo. Tak to je docela drahá sranda. Zase neříkám, že aktivně spravované fondy jsou špatný. Určitě nejsou, mají svůj smysl, ale třeba na dlouhodobém horizontu, pokud plánuju na 20-30 let, tak aktivně spravované fondy dlouhodobě neporážejí ten trh a v takový moment je lepší sáhnout po ETF-kách, po pasivně spravovaných fondech, které jsou výrazně méně nákladové než ty aktivně spravované a které teda jdou s tím trhem. Jo? Takže a ono na rovinu jakoby i nějaký jednoblový procento navíc v nákladovosti mi za těch 20-30 let udělá fakt hodně peněz.
Hmm. Další věc, která určitě jako patří mezi ty chyby, je, když se třeba nenaplánují ty finance třeba z hlediska nějakých rezerv a podobně, když prostě nejsem schopen ty peníze tak nějak jako plánovat na to investování, jestli to chápu správně.
Vlastně de facto blbý je, když se stane situace, kdy já potřebuju do toho portfolia šáhnout, protože se u mě stal nějaký průšvih finanční a já ten průšvih neměl rezervy. Jo. Takže jo, to znamená, když já vlastně jdu all in do investic, ale nenechám si nic na tom spořáku, tak to je blbý, protože já pak nakoupím a najednou musím prodávat a zrovna při tom prodeji vlastně nemusí být dobrý moment na ten prodej. To znamená, oni se tady samozřejmě, když už nemám tak velký kapitál, bych mohl mít zároveň rezervy a zároveň být v investicích, tak se samozřejmě dá se to i docílit nějakou dobrou diverzifikací, jo? Že třeba ty kratší peníze nebo ty rezervní peníze budu mít části na spořáku, z části klidně do nějakých dluhopisových fondů, z části klidně do nějakých nemovitostních, do nějakých třeba aktiv, které nemají takovou volatilitu, jo? Ale je důležité na to myslet. Je důležité myslet na to, že se může stát situace, kdy já budu potřebovat nějaký množství peněz a to množství peněz mít ready, a nesahat do těch, který naopak bych prodával se ztrátou.
Který by se měli zhodnocovat vlastně dál. Osmou chybou bývá trpělivost. Chápu, že to je asi taky poměrně klíčová věc a klíčový faktor, který rozhodne o tom, jestli budu úspěšným investorem nebo ne.
No, je to... Zase se tady vezmu dopustit ten Bitcoin. No. Je to od té doby, co přišel Bitcoin, tak všichni čekají prostě, že budou mít x násobek ročně prostě z těch investic a hrozně rychle zbohatnou. Jo. A no, ano, některým se to podařilo, jo, některým se to ještě určitě podaří, ale drtí většině se to nepodaří. Jo, takže zase pojďme trošku se vrátit zpátky na zem. Je to prostě spojený s tím FOMO efektem, že jo, fear of missing out. Člověk prostě se bojí, že o něco přijde a když teď kontra něco letí nahoru, no tak přece do toho musím taky nastoupit. Byl bych blázen, kdybych si to nechal utéct. Jo. A tohle to prostě nefunguje. Tohle to vede jenom k tomu, k těm jako průšvihům, k tomu, že člověk nakonec skončí ve ztrátě. Přitom složený úročení na investicích je jednoduchá matematika. Jo? Že to je mám jednoduchý příklad. Mám milion a dávám ho někam, kde teda očekám třeba 7% zhodnocení ročně. Dejme tomu, že by to bude vycházet pravidelně a tak za 5 let z toho milionu při tom 7% zhodnocení mám 1,4. Nic jako z čeho by si se posadil na zadek, jo, upřímně. A když bys to jako rozsekal na měsíce, tak je to vlastně, že ti to vydělalo 6700 korun měsíčně, jo, milion korun. No, ale když se podíváš třeba na horizont 30 let, tak z toho milionu při tom samém zhodnocení se stalo 7,6 milionu. Což zase dosekáš na měsíce, tak to dělalo 18 tisíc, něco přes 18 tisíc korun měsíčně. A to je daleko zajímavější. A je to daný tím, že to složené úročení samozřejmě funguje daleko rychleji a násobí se vlastně exponenciální řadou v čase. Jo? Takže nemůžu prostě hold čekat to, že za rok budu z milionáře multimilionář. Jo?
Ano. No a co třeba, když mi chybí nějaký investiční plán?
Tak vlastně všechno, co jsme se tady do teďka jmenovali, všechny ty chyby, tak de facto souvisejí s tím, že člověk nemá ten plán. Jo? Protože pokud by ho měl, tak to ty chyby nedělá. A vlastně správný finanční plán by měl zohledňovat nějaký finanční cíle, čeho chci dosáhnout, nějakou moji toleranci k riziku a nějaký časový horizont, za jak dlouho vlastně toho dosáhnout chci. No a pak vlastně ty finanční plány de facto všechny ty otázky vyřešejí a zároveň řeší samozřejmě nějakou otázku správné diversifikace toho portfolia i nějaké jako rozdělení toho portfolia v čase. A jednou z těch hlavních přidaných hodnot toho finančního plánu tak je to, že má teda nějaký cíl. To znamená, já na základě toho plánu si plánuju, že za 30 let budu mít tolik peněz na tolik kapitálu, abych z toho bral rentu 50 tisíc korun měsíčně po dobu 20, 25 let, když teda budu chtít mít takovýto německý stáří. Jo, jo, budu se chtít prostě pro včách a tak dále. A mám tam teda nějaký ten cíl. Jo? A díky tomu, že tam ten cíl je, že tam existuje nějaký, tak vlastně se stává jednoduchá věc a to je to, že já ty peníze tak snadno nevyberu. Protože to je hrozně časté je v ty lidi prostě, jak mají na tom investičním účtu, mají nějakou zajímavější částku, tak už se přemýšlí nad tím novým autem, už se přemýšlí nad tím jako zdokonalením toho domova. Jo? A zase já se zbavím, já se s tom složeným úročením zase zpátky dostávám na začátek. A vlastně nikdy nedosáhnu toho jakoby přesně toho cíle, který chci dosáhnout. No.
Máš tady, bavili jsme se, 9 chyb jsme probrali těch nejčastějších při investování. Máš ještě třeba nějaký závěrečný doporučení pro investory?
To hlavní doporučení, mít ten plán, to jsme teďkom říkali, jo. Ideálně ho s někým prokonzultovat, klidně se za něj zaplatit. Pokud mám nějakého parťáka, kdo mi to skutečně udělá profesionálně dobře, tak je to tak, jak to má vypadat, prostě má to takhle být, máš mi nějaký plán, než se do toho pustíš, to je klíčový a nenechat ten plán jen tak 30 let ladem, jo. Musíš to nějakých pravidelných úsecích to musíš aktualizovat, protože se ti mění životní situace. Když si začal před 10 lety s investováním tisícovky měsíčně, tak se ti to zdálo jako hodně peněz. Dneska to je jedna večeře sotva, jo? Možná pro jednoho. Takže jo, je potřeba počítat i s tou hodnotou těch peněz v čase a i navyšováním těch investic. Zároveň ty investice budou různě být různě výkonnostní, jo, a může se stát, že v nějakém období v čase budou extra výkonný třeba akcie a z toho ty si chtěl to portfolio mít nastavený tak, že budeš třeba 70% v akcích a zbytek někde jinde a najednou vlastně ty akcie díky tomu, že hodně, hodně performovaly, tak udělali 90%. Tak pak klidně to můžeš trošku aktivně spravovat a klidně těch 20% odprodat a dát to do té zblý složky. Ve chvíli, kdy se budeš blížit k tomu cíli, to znamená, budeš tam třeba 5-10 let od toho cíle, cílového horizontu, tak už bude potřeba třeba tu investici trošku zkonzervativňovat, to znamená přelejvat to třeba z té akciové složky do těch konzervativnějších. To znamená to hlavní doporučení mít plán a včas se s ním pracovat.
Pokud byste chtěli nějaké další informace třeba právě k investováním, tak se podívejte na lukášfrank.cz, tam je určitě najdete, nebo se přímo s Lukášem můžete propojit. No a my se na vás budeme těšit třeba v příštích epizodách. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.